សូមជម្រាបសួរលោកឆៃវិសុទ្ធ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
អានឹងខ្ញុំបានដឹងថាលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធពិព័រណ៍រូបភាពកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលរៀបចំឡើងដោយសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងនាមលោកតំណាងឲ្យសារមន្ទីរទួស្លែងក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធពិព័រណ៍រូបភាពនេះ
បាទសូមអរគុណនៅសំណួររបស់ខាងបងប្អូនស្រីហើយមែនតើទៅនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់សារមន្ទីរ Holocaust ហើយយើងឃើញទិដ្ឋភាពនៃការរៀបចំតាំងពិព័រណ៍ស្ដីពីរឿងខ្មែរក្រហមនេះយើងចំពោះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលយើងបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពនៃការតាំងរឿងខ្មែរក្រហមនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនណែរីករាយតែបានឃើញពិព័រណ៍ខ្មែរនៅលើទឹកដីអាមេរិកនឹងដែលបង្ហាញអំពីរឿងអូក្រិតកម្មដែលកើតមានឡើងនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងហើយនេះជាសារមួយដ៏សំខាន់មែនទែនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនានៅសារមន្ទីរ Holocaust Museum នឹងដើម្បីឲ្យដឹងយល់អំពីទិដ្ឋភាពសោកនាដកម្មដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តែនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការដាក់បង្ហាញជាចម្លើយសារភាពដែលជាវីដេអូឃ្លីបដូចដែលមាននៅក្នុងសារមន្ទីរ US Holocaust Museum នេះដែរឬទេ
បាទមែនតើយើងបច្ចុប្បន្នយើងមានដែរប៉ុន្តែមាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងសហការរវាងសារមន្ទីរទួលស្លែងជាមួយនឹងសារមន្ទីរសន្តិភាពអូគីណាវ៉ាប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែគម្រោងនឹងយើងមានរយៈពេលខ្លីទេយើងតាំងតារយៈពេល3ខែទេប៉ុន្តែក្រោយពីនឹងច្បាប់សម្ភារខ្លីជាមួយនឹងជនរងគ្រោះយើងនឹងមិនទុកចោលទេពីប្រព័ន្ធសម្ភារទាំងអស់នោះយើងនឹងយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីបញ្ចាំងគុននៅបន្ទប់គុនរបស់យើងនឹងយើងមានបច្ចុប្បន្នយើងមានដាក់រឿងចំនួន3សម្រាប់ជូនដល់ភ្ញៀវបរទេសដែលបានអញ្ជើញទៅនឹងហើយយើងមានពេលនិងមានម៉ោងបើយើងប៉ັດប្រកាសក្នុងការប្រចាំងរឿងនីមួយនីមួយនឹងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃខាងមុខនៅពេលដែលយើងរៀបចំបន្ទប់គុននឹងឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់កុំឲ្យសំឡេងវាឡងវាអីនឹងហើយខ្ញុំនឹងជាប់យកចម្លើយសារភាពខ្លីៗទាំងអស់នឹងទៅចាក់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងដែលយើងប្រចាំគនឯកសារ
ងាកមកកិច្ចការរបស់សារមន្ទីរទូស្លែងវិញថាតើក្រុមការងារដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនេះមានគម្រោងអ្វីខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជា
បច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅខាងសារមន្ទីរទូស្លែងយើងបានធ្វើនៅកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយ2កម្មវិធីដែលកម្មវិធីទាំងនោះគឺយើងផ្ដោតទៅលើសត្វបោះសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យហើយក្រុមសិស្សានុសិស្សនឹងគឺមកពីសាលាឯកជននិងសាលារដ្ឋដែលឡាយចំពោះកម្មវិធីដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងសាលាឯកជនគឺក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានចុះទៅបង្រៀនផ្ទាល់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងនឹងក្នុងន័យជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នឹងសិក្សាស្វែងយល់ហើយនឹងចុះទៅទស្សនាផ្ទាល់នៅសារមន្ទីរពីព្រោះគោលដៅរបស់យើងសំខាន់គឺយើងចង់បង្កើននៅចំនួនភ្ញៀវក្នុងស្រុកឲ្យចូលទៅទស្សនាសារមន្ទីរដោយមិនមានការបង្កាត់បង្ខំដោយទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់នឹងដោយឡែកសម្រាប់សារមន្ទីររដ្ឋដែលលោកមិនទាន់មានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ក្នុងការនាំកូនសិស្សទៅទស្សនានៅសារមន្ទីរទួលស្លែងនឹងដោយសារតើតើនឹងរឿងបញ្ហាធ្វើដំណើរធ្វើអីនឹងផងគាត់ពិបាកក្នុងការមកអញ្ចឹងយើងបង្កើតជាពិព័រណ៍ចល័តមួយពីរឿងទួលស្លែងនឹងដើម្បីចុះទៅផ្សព្វផ្សាយនៅសាលារដ្ឋហើយនេះជាកម្មវិធីទាំងពីរដែលយើងកំពុងតែធ្វើតើតើនឹងរឿងការផ្សព្វផ្សាយនៅឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានឡើងនៅទួលស្លែងទៅដល់យុវជនយុវតីសម័យយើងបច្ចុប្បន្ន
បន្ថែមលើនឹងទៀតថាតើសារមន្ទីរទួលស្លែងផ្ទាល់មានគម្រោងដែលឈ្មោះទៅមុខយ៉ាងដូចនេះខ្លះតកតងជាមួយនឹងការថែរក្សាឯកសារដែលបានបន្សល់ទុកក្រោយពេលរកាដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលមានរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
បាទអរគុណច្រើនចំណុចនឹងជាចំណុចមួយដែលសំខាន់មែនតើដែលសារមន្ទីរទួលស្លែងកំពុងនឹងឋានៈដឹកនាំរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សាឯកសារទាំងអស់នោះពីព្រោះឯកសារចម្លើយសារភាពក្តីរូបថតក្តីសម្ភារៈដែល feel សម្រាប់ផ្ដិតរូបថតក្តីជាភស្តុតាងមួយសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាក់ស្ដែងដូចកន្លងមកយើងឃើញហើយថាឯកសារទាំងអស់នឹងគឺត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដោយខាងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការរឿងវិញ្ញាណរោគយុតិធធជូនដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងបច្ចុប្បន្នគម្រោងដែលយើងកំពុងតែធ្វើទាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមស្វែងរកដៃគូជាពិសេសដៃគូដែលមានឯកទេសក្នុងការរក្សាឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការរៀបចំបន្ទប់ដើម្បីឲ្យមានបរិយាកាសមួយអាចសមស្របក្នុងការរក្សាឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានសមរម្យហើយទី2ដោយសារអាយុកាលនៃឯកសារហ្នឹងក៏វាចាស់ណាស់ហើយដែរហើយប្រមាណជា30ឆ្នាំប្លាយហើយអញ្ចឹងទេវាកំពុងតែពុកផុយឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកំពុងមានកម្មវិធីមួយធ្វើការ scan ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ computer ដែលអនាគតយើងនឹងរៀបចំទៅជាប្រព័ន្ធ digital
ចា៎ជាចុងក្រោយតាមរយៈការចូលមកទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ភ្ញៀវទាំងភ្ញៀវអន្តរជាតិជាពិសេសគឺភ្ញៀវដែលជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងថាតើមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណអ្នកដែលបានតាក់ទងមកខាងសារមន្ទីរផ្ទាល់ដែលថាគាត់បានឃើញរូបថតដែលជាសមាជិកគ្រួសារផងគាត់ហើយតាក់ទងដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីស្វែងរកពីមូលហេតុនៃការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់គ្រួសារផងគាត់ថាតើមានករណីនឹងកើតឡើងប្រមាណដែរចាប់តាំងពីពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមការងាររបស់លោកនៅសារមន្ទីរទួលស្លែង
មែនតើទៅរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកដែលខ្ញុំទៅកាន់នៅសារមន្ទីរទួលស្លែងហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានករណីហ្នឹងប្រហែលជា3សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលលោកមកស្វែងរកនៅឯកសារបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់ញាតិដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគុកទួលស្លែងហ្នឹងហើយខ្លះក៏មករកឃើញខ្លះក៏រកមិនឃើញហើយជាស្ដែងមកករណីខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះទេគាត់បានមកនឹងជាឪពុករបស់គាត់ហើយទៅគាត់ធ្លាប់ឃើញរូបថតនឹងយូរហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានពេលមកគាត់នៅកំពង់ស្ពឺនឹងហើយចៅនឹងចង់ស្គាល់ថាតើជីតារបស់ខ្លួននឹងមកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅគាត់បានមកកន្លែងយើងដើម្បីសុំរូបថតជាពិសេសដើម្បីយកទៅផ្ដិតទៅដាក់នៅក្នុងការគោរពបូជាឬក៏ដើម្បីយកទៅបង្ហាញចៅដែលគាត់ចង់ស្គាល់ហ្នឹងហើយនេះជារឿងមួយសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងហើយបានបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីណែគម្រោងមួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សារានទួស្លែងគឺយើងរៀបចំធ្វើនៅជីវប្រវត្តិសង្ខេបខ្លីរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលមានឯកសារនៅក្នុងបណ្ណសាររបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយទី2យើងនឹងបំលែងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ database បើសិនណា2ឆ្នាំតមុខទៀតយើងអាចកើត website ឬក៏យើងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធ database មួយដែលល្អអាចងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានយើងបញ្ចូលទៅក្នុង database ហ្នឹង
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកឆៃវិសុទ្ធដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យ VOA ខ្មែរនៅពេលនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាបាទ
ចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើន